Pasaules uzmanība šodien pievērsta Saūda Arābijai, kur ASV un Krievijas diplomāti tikušies, lai apspriestu situāciju Ukrainā. Ar ko beigušās šīs pretrunīgi vērtētās sarunas, jaunākā informācija un politologa komentārs jau tūdaļ, raidījumā pēcpusdiena. Tikmēr uz Latviju atbēgušie Ukraiņi meklē darbu, ko Rīgā sarīkotajā darba biržā viņiem piedāvāja uzņēmumi un kas ir lielākais šķērslis Ukraiņu nodarbināšanā. Bet mūsu vīriešu basketbola izlasē šonedēļ divas noslēdzošās spēles Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā pret Spāniju un Slovākiju. Cik spēcīgs būs mūsējo sastāvs? Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pulkstenis ir 16:05 minūtes skan Latvijas radio pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tāles Eipurs. Labdien! Vairāk stundu ilgas ASV un Krievijas diplomātu sarunas šodien risinājās Saūda Arābijā. Vadošie Vašingtonas un Maskavas diplomāti runāja par abu valstu attiecību atjaunošanu un provizoriski sāka centienus kara izbeigšanai Ukrainā. Šim sarunām pievērsta visas pasaules uzmanība, jo kas tāds faktiski nav noticis kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā pirms 3 gadiem. Saruna norisei dienas gaitā sakojas līdz kolēģis Rihards Plūme. Nu, Rihard, kāda tad ir jaunākā informācija, ja pietiekami daudz neskaidrību par to, kas tad tur īsti ir runāts, cik es te lasu?
Jā, labdien, sveiks tāli. Sarunas, tās ir tiešām pirmās, kuras ASV un Krievija tiekas pēc pilnā mēroga iebrukuma Ukrainā un pirms 2 stundām noslēgušās. Ir dažādi paziņojumi jau bijuši, bet nekas tāds ļoti skaļš, ja tā varētu teikt. Sākumā pieminēšu to, kas tad ir tās personas, kas savu darābijā šodien tikās no Krievijas puses. Tas bija ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, Putina padomnieks Jurijs Ušakovs un Krievijas ieguldījumu fonda vadītājs Kirils Dmitrievs. Un ASV puses savukārt valsts sekretārs Marko Rubio, Nacionālās drošības padomnieks Maiks Valts un ASV tuvo austrumu sūtnis Stīvs Vitkovs. Un abas puses jau pirms sanāksmes uzsver, ka šīs dienas tikšanās nav saistīta ar pamiera sarunu sākšanu. Vašingtona un Maskava vēlas nodibināt kontaktus un saprast, vai abām pusēm ir redzams pamats un vēlme, uz kura būvēt sarunas, un ASV vēloties noskaidrot, vai Krievijas vēlmes panākt pamieru ir nopietnas, un valsts sekretārs Rubio jau lika noprast, ka kopējais saruna process būs ilgs, runājam te par mēnešiem, un Maskavas prioritāte savukārt šajā sanāksmē esot bijusi attiecību ar ASV normalizēšanu un vēlme saprast, kā sākt sarunas par Ukrainu. Un pēc sanāksmes, kā atzins Putina padomnieks Jurijs Ušakovs, viņš nevarētu teikt, ka pēc šīm sarunām abas puses esot kļuvušas tuvākas, taču sarunas nesot bijušas sliktas un bijusi ļoti nopietna diskusija par visiem jautājumiem, kurus bijusi vēlme pārunāt. Viņš arī piebildes, ka abas puses esot bijuši viensprāts, ka starp Maskavu un Vašingtonu jābūt dialogam, tādēļ puses attīstīs divpusējās attiecības. Un Dmitrijevs savukārt izteicies, ka ir sācies ļoti pozitīvs, konstruktīvs dialogs, piebilstot, ka Baidena administrācija nav vēlējusies līdz šim runāt, bet Trumpa administrācija ļoti skaidri mēģina šobrīd sākt dialogu, un tas esot pozitīvi. Esot daudz punktu, par kuriem puses esot viensprātis, un abas puses esot arī daudz labāk iepazinušas viena otru. ASV savukārt ir norādījusi, ka abas valstis iecels komandas sarunām par Ukrainas kara izbeigšanu un atjaunos arī vēstniecību personālu Vašingtonā un Maskavā. Valsts sekretārs Marko Rubio esot guvis pārliecību, ka Maskava ir gatava iesaistīties citēju nopietnā procesā, lai izbeigtu karu un piebildu arī to, ka Vašingtona cenšoties panākt taisnīgu un noturīgu Ukrainas kara risinājumu. Abu pušu attiecībās pavēršoties apbrīnojamas iespējas, tā ir teicis Rubio, ja karš Ukrainā beigsies. Un visbeidzot viņš norādījis citēju Eiropas Savienībai būs jābūt pie galda Ukrainas sarunās. No ASV, precīzāk Trumpa puses, arī esot apņēmība ar visu šo procesu, jeb ar tātad pamieru sarunu virzību, virzīties uz priekšu ātri un to arī apliecinot pēdējo dienu vai nu telefonu zvani vai sanāksmes, kas jau tiešām ir bijuši daudz tāli.
Jā, nu, ir kāda skaidrība par iespējamo Putina un Trumpa tikšanos, jo pirms šīm sarunām tika spriedelēts par to, ka tajās varētu par to vienoties.
Jā, nu izskanēja, ka darba kārtībā šis jautājums bijis iekļauts un arī par to runāts, bet nekādas konkrētas detaļas gan nav izskanējušas, proti nav nekāda vienošanās ne par datumu un ne par norises vietu. Skaidrs esot tikai tas, ka nākamnedēļ jau šī tikšanās noteikti nebūšot. Kas attiecas uz to, ka kādā brīdī acīm redzot jātieks būs arī Zelenskim ar Putinu, no Kremļa runas vīrs Dmitrijs Peskovs šodien izteicies, ka Putins esot gatavs runāt ar Zelenski, ja tas būs nepieciešams. Zelensks no savas puses iepriekš ir uzstājis, ka vienīgais no Krievijas, ar kuru viņš runās, būs tieši Putins, un tas gan notikšo tikai pēc tam, kad Kieva un sabiedrotē būs izstrādājuši kopīgu nostāju par kara izbēgšanu. Peskovs šodien arī apgalvoja, ka Krievijā nesot nekas iebilstams pret Ukrainas pievienošanos Eiropas Savienībai, jo tā neuzskata to par draudu savai drošībai. Kremļa nostāja jautājumos, kas ir saistīti ar drošību, aizsardzību vai militārajām aliansēm, gan esot pilnīgi atšķirīgi. Te jāpiemina, ka šī te maigā valoda par Ukrainas pievienošanos Eiropas Savienībai. Protams, tā retorikā ir pārmaiņa, taču sapratīsim arī to, ka nu, pievienošanās Eiropas Savienībai, Ukrainas pievienošanās šim blokam, protams, negarantē kaut kādas drošības garantijas, ko Ukraina, protams, vēlas redzēt jebkāda pamiera vai mierlīguma rezultātā. Tāli.
Ko šāda Ukraina saka par spriešanu par Ukrainu bez Ukrainas?
Zelenskis jau izteicies, ka Kijeva neko nezina par sarunām Rijādā un uzsvērs, ka Ukraina nevar jebkurā gadījumā atzīt nekādas vienošanās, kas slēgts tai aiz muguras. Mēs varam paklausīties to, ko par sarunām teicis ir Ukrainas strateģiskās rūpniecības ministra padomnieks Jurijs Saks sarunu laikā pirms sarunām.
Negotiations, you know, these are just early days. This is just the beginning of a very long and complex process.
Šīs sarunas, tās ir tikai to pirmās dienas, ir tikai sākums ļoti ilgam un sarežģītam procesam, kura laikā mums jāatceras, ka Krievija joprojām ir agresors, ka Krievija joprojām ir valsts, kas ir atbildīga par kara noziegumiem. Mums vienkārši jābūt pacietīgiem, un mēs nedrīkstam pārāk daudz iedziļināties paziņojumos, kas tiek izteikti šajā agrīnajā posmā. Mēs nebaidāmies no tā, ka tur varētu būt panākta vienošanās bez mums, jo tas vienkārši nav iespējams. Matemātiski un praktiski nav iespējams uzspiest Ukrainai nekādu vienošanos.
Pēc Ukrainas domām, kurā miera līgumā būtu jāiekļaut stingras un uzticamas drošības garantijas, uz to norāda arī Eiropieši pēc vakardienas tikšanās Parīzē, un Eiropa, protams, saka, ka tai būs jāiesaistās procesā. Galgolā Eiropas Savienība, piemēram, ir noteikusi sankcijas, un, ja runas par izmaiņām šajā politikā, tad kaut vai tāpēc bez Eiropiešu iesaistas neiztikt. Līdz šim gan izskatās, ka, ja pat amerikāņu sankcijas atcels, tad Eiropa ir apņēmīga tās neatcelt un turpinās arī izstrādāt pie nākamās sankciju pakotnes. Krievi uzskata, ka Ukrainas kara noregulēšanai ir nepieciešama Eiropas aizsardzības līgumu reorganizācija, un tas ir tas, no kā bažīs Eiropa, ka Trumps bez eiropiešiem var mēģināt lemt par ne tikai Ukrainas, bet visas Eiropas drošības arhitektūru un darīt to ar amerikāņiem. Amerikāņu žurnālistu un Fox News Baltānām korespondentu Jacques Heinrich šodien, atsaucoties uz ārvalstu diplomātiskiem avotiem, vietnē X raksta par iespējamo ASV un Krievijas miera priekšlikumu trīs posmos. Plāns paredzot pamieru, tam sakot vēlēšanas Ukrainā, un tā rezultātā tad tiek noslēgts galīgais miera līgums. Putins, kā diezgan ticam, vērtējot iespēju, ka vēlēšanu rezultātā Ukrainā tiks ievēlēts prezidents marionete, un jebkurš kandidāts, izņemot pašreizējo Ukrainas prezidentu, būšot elastīgāks un gatavs sarunām un uz piekāpšanos, bet par žurnālistu vēstīto plānu nav bijuši oficiāli komentāri.
Pavisam īsi, vēl šīs nav vienīgās sarunas attiecībā uz Ukrainu pamieru centieniem dažos vārdos.
Jā, Zelenskis Turcijā tieks ar prezidentu Recep Tayyip Erdoganu, izskanējis, ka viņš meklē drošības garantijas arī no Turcijas. Zelenskis arī dosies uz Saudarābiju, tur gan nekādas tikšanās ar ASV vai Krievijas pārstāvjiem nav gaidāms. Trumpa īpašais sūtnis Krievijas un Ukrainas jautājumos Kits Kelloggs savukārt šodien Briselē ar Eiropas pārstāvjiem tikās Eiropa padomes prezidentu un Eiropas komisijas arī prezidenta rīt, savukārt viņš dosies tālāk uz Varšavu un tad jau arī Kijevu. Tālāk.
Paldies Rihardam Plūmēm. Šobrīd esam sazinājušies ar vēstures doktoru un politologu Ojāru Skudru. Labdien!
Labdien!
Nu, pamatīgs sarunu virpulis centrā, protams, Krievijas un ASV diplomātu tikšanās šobrīd ar ļoti skopiem tādiem izteikumiem par to, kas tur reāli varētu būt runāts, bet 4 stundas par neko runāt arī īsti varbūt nevar, varbūt tikai ļoti pieredzējuši diplomāti. Ko jūs redzat, kas ir atlikums šobrīd zināmais un pieejamais no šīm sarunām?
Tā, nu, vispirms es neesmu tik optimistisks stāstā par notikušajām sarunām, kā tikko dzirdētais kolēģis. Tas pirmkārt, otrkārt, kas attiecās uz amerikāņu oficiālo pozīciju, to ir darījis zināmu valstu departaments, ir oficiāla preses relīze. Nu, saistībā ar šo preses relīzi, neatkārtojot to, kas jau tika pateikts, interesanti ir piebilst, ka ziņās pirms tikšanās vakar tika minēts, ka iespējamais sarunu dalībnieks arī Krievijas ārējā izlūkdienesta vadītājs Sergejs Manariškins. Nu, viņš nepiedalījās sarunās, vai viņš ir ieradies Saudarābijā, to mēs nezinām, bet visādā ziņā ne televīzijas sižetos, ne arī dokumentos.
Jā, bet tur ir daudz dažādu šādu nianšu, bet no tā, ko pēc šīm sarunām mēs redzam, nu, sociālajos tīklos mēs redzam diezgan skābus Krievijas diplomātu sejas un redzam...
Nav īsti pamata.
Nav pamata, jā?
Nav pamata. Tātad es tad atsaukšos uz valsts departamenta preses relīzi, tātad, kurā ir teikts, ka Trumps ir vienīgais pasaules līderis, kas var panākt Ukrainas un Krievijas vienošanos. Tas pirmkārt. Otrkārt, puses ir vienojušās izveidot konsultāciju mehānismu divpusējām attiecībām, tā skaitā ieskaitot jau pieminētās diplomātiskās pārstāvniecības. Ir mērķis iecelt augsta līmeņa grupu, kas strādās ar mērķi pabeigt, jeb izbeigt konfliktu Ukrainā, tiek lietot jēdzienas konflikts. Tātad, un tiek teikt, ka ceļš, kā tā izbeigšana notiks, ir vērst uz ilgstošu, noturīgu un akceptējumu visām pusēm. Tātad tas iespējami drīzais konflikta izbeigšanas ceļš ir raksturots ar šiem vārdiem. Otrs, ja pareizi sakot, trešais punkts, kas būtu jāsaka, ir par divpusējo kooperāciju. Un tā tad ir runa par konkrētiem ekonomiskiem aspektiem. Jau pieminētais Kirils Dmitrievs, kas ir Krievijas tiešo investīciju fonda izpildu direktors, viņš ir izteicies, ka pirmkārt progress sarunās ar ASV iespējams nākamo 2-3 mēnešu laikā. Runājuši, acīm redzot, ir par kopīgiem projektiem, ieskaitot Arktikas reģionu, un tas, ko amerikāņi prasa no Krieviem, un kam viņi pagaidām nav piekrituši, spiežot arī pēc valsts departamenta, paziņojuma tātad vājināt sankcijas, taiskaitā pret Krievijas augstām amatpersonām un oligarhiem, un tātad vājināt sankcijas enerģētikas sektoram.
Nu, tas, ko mēs šeit redzam, mēs jau pirms dažiem mēnešiem pat iedomāties nevarētu, ka ar agresoru valsti kaut kādas reālas vienošanās notiek un tamlīdzīgi. Jums šis viss nerada bažas par to, kā situācija, kā tas var ietekmēt tādā tālākā lēcienā arī mūsu reģionu realitātē, kas ir, nu, viens aspekts varbūt, ko jūs redzat, kā tas tieši uz mūsu pusi var atsaukt.
Mūs, ja runājam par Baltijas valstīm, tas pagaidām tiešā veidā nekāda neietekmēs. Tas, kas, teiksim, varētu būt, mums varbūt drīzāk interesants amerikāņu aktivitātēs, Rubio vietnieks, tātad un vēl divas oficiālas amerikāņu personas, ir pabijušas Minskā un tikušās ar tā dēvēto prezidentu Aleksandru Lukašenko. Runa ir par no Baltkrievijas puses par sankciju mīkstināšanu pret Baltkrievijas bankām un potašu eksportu. Nu, tātad tas, kas varētu ietekmēt, ja tiks panākta tāda vienošanās kaut kāda iemesla dēļ, tad iespējams tas varētu attiekties uz mūsu ostām. Nu, tas ir vienīgais, ko es saskatu konkrēti.
Nu, te ļoti daudz vēl citu aspektu, tas viss ir ļoti kompleks. Tik tā sakām paldies vēstures doktoram politologam Ojāram Skudram un ejam tālāk redzīmā pēcpusdienā un bez Ukrainas arī neiztiekam nākamajā stāstā. Uz Latviju atbēgušie Ukraiņi turpina meklēt darbu. Pēc gada pārtraukuma Rīgā šodien atkal noritēja darba birža Ukraiņiem. 14 uzņēmumi piedāvē vairāk nekā 100 vakances. Šobrīd uzņēmumi norāda, ka lielākais šķēslis Ukraiņu nodarbināšanā ir valoda. Un šobrīd ieklausāmies vairāk Sintīs Ambotas reportāžā.
Juglā Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem pulcējas uzņēmumi, kas savos stendos sanākušajiem piedāvā dažādas vakances. Lielākoties šeit darba vietas piedāvā Rīgas kapitāla sabiedrības. Piemēram, Rīgas meži meklē dārzniekus un tehniskos palīgus. Rīgas nami darbā aicina santehniķus, elektriķus un citus tehniskos darbiniekus. Savukārt Rīgas pirmā slimnīca meklē dažādus medicīnas darbiniekus. Slimnīcas personāla daļas vadītāja Undīna Bušmeistera stāsta, ka slimnīcā šobrīd Ukraiņi jau strādā gan par ārstiem, gan medmāsām un sanitāriem.
Šobrīd mums nav ļoti daudz vakances, paldies Dievam. Mēs esam diezgan papūlējušies aizpildīt, bet tāpat ir zināma rotācija šajos zemākā līmeņa amatos, kas ir gan tehniskie darbinieki, kas strādā sterilizācijas nodaļā, gan arī uzkopšanā. Tāpat vienmēr esam atvērti arī mediķiem.
Bet runājot par šo grupu, kas ir galvenie izaicinājumi darba devējiem, vai tas ir valodas lietas?
Tās ir valodas lietas, protams, jo nu, mums jau lielā mērā izņemot šos tehniskos amatus absolūti lielākā daļa amata ir saistīta ar komunikāciju ar cilvēku, bet nu, no otras puses nu, tā kā jāpalīdz, gan arī nu, tas ir veids, kā nodrošināt gan darbiniekus mums, gan arī piedāvāt darbu šiem te cilvēkiem.
Načināt žīst šistava listā. Ne každi kētam gatav. Ženšiņi visotiek izdomēģīt.
Darba biržā sastaptie Ukraiņi lielākoties Latvijā ieradušies nesen un stāsta, ka darbu atrast nav vienkārši. Divu bērnu mamma Anna pagaidām strādā kādu nekvalificētu darbu, bet cer apgūt valodu un strādāt savā jomā.
Jā, Ukraiņā rabotala na aviacionam zavodē.
Ukraiņā es strādāju aviācijas rūpnīcā par kontroles speciālistu, bet, protams, savā specialitātē šeit es nevaru strādāt, kamēr man nav valodas zināšana. Tagad varu strādāt par apkopēju vai sētnieku. Tomēr ir vēl arī tāda psiholoģiska bariera, ka esi vēl cerībās par kara beigām un iespēju atgriezties drīz Ukrainā, bet nevar sevi tā programmēt un jādomā, kā dzīvot tālāk.
Savukārt Viktors no Odesas apgabala meklē darbu ceļu būvē un Anželika no Mikolājevas Rīgā ieradās pirms mēneša un meklē darbu medicīnas jomā.
Šajā darba biržā gribētos lielāku vakanču piedāvājumu. Pērnes strādāju ceļu būvē un mēnesī varēja nopelnīt ap 1500 eiro uz rokas, bet te nav tāda līmeņa algas piedāvājumu. Tāpēc svarīgi, protams, mācīties valodu, jo mēs šeit esam bēgļi un mums šeit vairāk jāadaptējas.
Man pagaidām ieteica iesniegt manus medicīniskos diplomus, kurus viņi kaut kā saskaņos vai apstiprinās ar Ukrainu, un ja viss būs kārtībā, tad varēs strādāt par medmāsu vai farmaceitu un paralēli mācīties latviešu valodu. Jā, pārkārtot dzīvi citā valstī ir grūti, bet galvenais, lai visu būtu dzīvi. Ne mājas, ne dzīvokļi vai mašīnas mums nav pirmajā vietā.
Vakances piedāvā arī privātie uzņēmumi ražošanas un loģistikas jomā, tāpat meklē uzkopšanas darbiniekus, kurierus un programmētājus. Gaļas pārstrādes uzņēmuma Forevers personāla daļas speciālista Kristīna Motivāna saka, ka šajā nozarē savukārt valodas bariera nerada problēmas ukraiņu darbinieku apmācīšanā.
Tur mums ir nepieciešami cilvēki, operatori, palīgstrādnieki, arī mehāniķi, pieņemsim, nu, kas uztur iekārtas. Tā kā šajās vakancēs arī strādā ukraiņu iedzīvotāji.
Cik šodien jūs meklējat vai cerat atrast cilvēkus?
Mums ir līdzi 7 vakances, viņas ir dažādas un viņas ir pa vienai.
Kuras ir grūtāk atrast, kurās tādās nekvalificētās?
Nē, tieši kvalificētās, kur ir nepieciešama pieredze ar iekārtām vēlams pārtikas ražošanā, jo tā ir tāda specifika, ko nekur īpaši nemāca, ja tā ir pieredze.
Rīgas atbalsta centra Ukrainas iedzīvotājiem pārstāve Rūta Rutka vēl norāda, ka darba biržu rīkošanā bija pārtraukums, jo Ukrainas civiliedzīvotāji šajos gados jau paši iemanījušies orientēties Latvijas darba tirgū, bet šogad parādījies pieprasījums no jauniem iebraucējiem. Turpmāk darba biržas Ukraiņiem plānots rīkot regulāri, ja būs pieprasījums. Sinti Ambota, Latvijas radio.
Latvijas skolās arī turpmāk varēs strādāt Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi, tā šodien lēmts Saeimas izglītības komisijā. Tāpat tur nospriests, ka pavasarī Latvijas vidusskolas un gimnāzijas vēl varēs pašas saziņā ar pašvaldību noteikt uzņemšanas kārtību 7. un 10. klasē, bet pēc gada uzņemšanai jau vajadzētu notikt saskaņā ar valdības noteikto kārtību. Stāsta Ilze Kuzmina.
Lemjot par izmaiņām vispārējās izglītības likumā, par kuru drīzumā vajadzētu balsot arī Saeimas plenārsēdē, deputāti vienojās, ka nākamajam mācību gadam uzņemšana skolās būs tāda pati kā līdz šim. Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Agita Zariņa Stūri no jaunās vienotības sarunā ar Latvijas Radio sacīja.
Vienā čakot nelikām neko jaunu klāt, skolas varēs darīt tieši tāpat kā iepriekšējā gadā, rīkot iestāju pārbaudījumu. Uzņemt. Nu, vienmēr sakot, šo gadu atstāt iepriekšējo gadu kārtībā, neko ļoti nemainot.
Protams, eksāmenu rīkošana vai kāda cita uzņemšanas kārtība skolām jāsaskaņo ar dibinātāju, kas parasti ir pašvaldība. Likuma projektā minēts, ka tieši pašvaldība ir tā, kur organizē iestāju pārbaudījums uz 7. un 10. klasi, bet valsts gimnāzijas vēl var organizēt savus iestāju pārbaudījumus tajos mācību priekšmetos, kur tos nav rīkojusi pašvaldība. Tāpat pašvaldībām būs tiesības noteikt vienotu uzņemšanas kārtību, visām savā teritorijā esošajām gimnāzijām un vidusskolām. Taču šī kārtība attieksies tikai uz šā gada uzņemšanu. Nākamgad nosacījumi jau būs citi. Skolēni būs jāuzņem, ievērojot ministra kabineta noteikto kārtību un nosacījumus. Kādi tie būs, par to vēl valdība lems. Komisijai nācās arī izskatīt ārpus frakciju deputāta Aleksandra Kirštēna vairāk nekā 10 priekšlikumus, kuros viņš rosināja radikāli mainīt izglītības sistēmu, ļaujot pamatizglītību iegūt jau 8. mācību gados. Deputāts apgalvoja, ka 9. klasē tāpat neko jaunu nemācoties. Viņš arī rosināja atteikties no vidusskolām, saglabājot tikai valsts gimnāzijas un arodskolas. Neviens no šiem priekšlikumiem neguva atbalstu. Tāpat komisija noraidīja Nacionālās apvienības deputātu Ilzes Indriksons un Artura Butāna priekšlikumu neļaut skolās un pirmskolās par pedagogiem strādāt Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem. Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Silvija Amatniece informēja, ka šā gada februārī Latvijas skolās strādāja 160 Krievijas pilsoņi un 23 Baltkrievijas pilsoņi. Tendence esot, ka šo valstu pilsoņu skaits pedagogu amatos samazinās. Komisija jau pirms dažiem mēnešiem bija izveidojusi darba grupu, kurai jāizvērtē, vai šo valstu pilsoņi drīkst strādāt skolās. Tāpat tai jāvērtē, vai turpmāk atzīt šo valstu izsniegtos izglītības diplomus. Darba grupā iekļauti gan deputāti, gan Tieslietu un ārlietu ministriju, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas un citu institūciju pārstāvji. Zariņa Stūri teica, ka darba grupa norādījusi uz 4 iemesliem, kāpēc Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem nevajadzētu liekt strādāt par skolotājiem Latvijā. Pirmkārt, neesot skaidrs aizlieguma mērķis, un tas skar gan patstāvīgos iedzīvotājus, gan ārvalstniekus. Otrkārt, tas varētu būt Lisabonas konvencijas pārkāpums. Tā nosaka kvalifikāciju un augstākās izglītības atzīšanas kārtību. Treškārt, nav izvērtētas ierosinājuma sekas. Ceturtkārt, jau atzītus diplomus nevar neatzīt ar atpakaļejošu datumu.
Bija šie 4 argumenti, un skaidrs bija tas, ka tāda darba grupas lēmums rosināt komisijai tālāk šīs abas idejas nevirzīt. Nu, tā kā tas bija tas gala.
Vai atbalstīt darba grupas ieteikumu, tas gan vēl jālēm Saeimai. Zariņa Stūri stāstīja, ka marta sākumā plānota atsevišķa komisijas sēde, kurā runās gan par agresoru valstu pilsoņu strādāšanu skolās, gan diplomu atzīšanu. Arī citi deputāti norādīja, ka šī iemesla dēļ šodien plašāka diskusija par agresoru valstu pilsoņu strādāšanu skolās nebūtu atverama. Nacionālās apvienības deputāti toties uzskata, ka lēmums ir pārāk novilcināts. Butāns Latvijas Radio sacīja, ka šādu aizliegumu cenšas panākt jau kopš pērnā gada maija.
Nav runa tikai par izglītības kvalitāti, bet skolas mūsu skatījumā ir arī nacionālās, tāds strateģisks nozīmes objekts, kur Krievijas pilsoņiem nevajadzētu būt un kur vēl mācīt Latvijas bērnus vai Ukraiņu bērnus. manuprāt, tā nebūtu pieņemama.
Viņš piemetināja, ka piemēram Vācijā par skolotājiem drīkst strādāt tikai šīs valsts pilsoņi. Tikmēr Latvijā Saeimas deputātam pat nav izdevies iegūt datus no valsts kancelējas par visiem agresoru valstu pilsoņiem, kuri strādā valsts un pašvaldību iestādēs. Ilze Kuzmina, Latvijas radio.
Labas ziņas pacientiem, kas gaida transplantāciju, palīdzība viņiem drīz būs pieejamāka. Stradiņas slimnīca ir tuvu tam, lai pievienotos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu orgānu apmaiņas platformai Skandija Transplant. Par to šodien dziļāk ir interesēsies kolēģis Sintija Lukjānskas. Sintija, kas īsti ir šis Skandija Transplant, šī platforma un kāpēc tā ir svarīga?
Tātad Skandija Transplant ir Ziemeļvalstu orgānu donoru apmaiņas tīkls, kas pastāv jau vairāk nekā 50 gadus un apvieno Dāniju, Islandi, Somiju, Norvēģiju, Zviedriju, Igauniju un drīzumā arī Latviju. Un galvenais tā darbības mērķis ir operatīva un caurspīdīga donoru orgānu sadale starp valstīm. Jāpiebilst, ka šis tīkls apvieno slimnīcas nevis valstis, no Latvijas tie būs Stradiņi, un slimnīca jau 4 gadus ir strādājusi ievērojot Skandija Transplant standartus, kas nosaka, kā ir jāveic sadarības analīzes. Kopumā tīkls aptver aptuveni 30 miljonus iedzīvotāju un ar tā starpniecību katru gadu veic transplantācijas aptuveni 2000 pacientu. Tādēļ Stradiņas slimnīcas iekļaušanās šajā tīklā nozīmēs to, ka pacientiem būs iespēja operatīvāk saņemt donoru orgānus retos un steidzamos gadījumos. Bet, piemēram, plaušu transplantācija, kas Latvijā netiek veikta, vai arī transplantācijas attiecīgi programmas bērniem varēs īstenot citā dalībvalstī. Stradiņo šo visu procesu organizē Nacionālais transplantācijas koordinācijas dienests, tas veido tad attiecīgi gaidīšanas sarakstu, veido donoru, recipientu un transplantēto pacientu reģistru. Kā pastāstīja Stradiņas slimnīcas Nacionālā transplantācijas koordinācijas dienesta vadītāja, pienākuma izpildītāja Egija Lapiņa, tad šogad ir iecerēts pabeigt sagatavošanos uzņemšanai šajā platformā, bet pievienoties nākamā gada laikā un vispirms Latvija būs kā asociētais dalībnieks. Tas nozīmē to, ka Latvija darbosies kā ikviena cita dalībvalsts, tikai sākumā tai nebūs balsts tiesību valdē. Slimnīcā man arī pastāstīja, ka pat labam norit laboratorijas certifikācijas posms, bet viens no lielākajiem ieguvumiem, ko dos pievienošanās Skandija Transplant, ir ne tikai iespēja ātrāk palīdzēt pacientiem, kas gaida šo procesu, bet mediķu savstarpējā pieredzes apmaiņa, bet arī piekļuve vienotai datubāzei.
Donoru un recipientu datubāze ir vienota Skandija Transplanta valstī. Tur parādās šie akūtie recipienti, kuriem īpaši steidzami ir nepieciešams orgāns, un tad citas valstis dodas palīgā. Mūsu speciālisti jau tagad, neskatoties to, ka mēs vēl neesam pievienojušies, viņi jau piedalās ik gadu dodās uzzināt pēdējos zinātniskos organizatoriskos jaunumus un sasniegumus šajā jomā, ka tur ir iespējama arī zinātniskā sadarbība. Arī grantu programma ir pieejama, kur var veikt arī zinātniskos pētījumus.
Tā bija Nacionālā transplantācijas koordinācijas dienesta vadītāja Egija Lapiņa.
Kā tas viss darbosies? Nu, piemēram, ja ir pieejams kāds transplantējums orgāns un to vajag, piemēram, uzreiz Latvijā un Igaunijā un Islandē, ko tad darīs? Tā ir rindas kārtība vai kā?
Jā, tieši tā. Gaidītāju sarakstu veido katra valsts un tas viss notiks rindas kārtībā. Bet prioritāte viennozīmīgi ir bērni, kā arī gadījumi, kad pacienta veselības stāvoklis ir kritisks. Primāri orgāni paliek donoru valstī, taču, ja kādai citai valstī ir recipients kritiskā stāvoklī vai recipients ir bērns, un pēc visiem imunoloģiskiem kritērijiem ir sadarība, tad prioritāri orgāns tiek nodots citas valsts transplantācijas brigādei. Tomēr dalība šajā tīklā nozīmē arī pienākumus, kā arī, lai tiktu ievērots tas, ka orgānu aprites starp valstīm norit godīgi. Tāpat darbojas arī orgāna atgriešanas sistēma. Tas nozīmē, ka piemēram Latvijas pacientam saņemot orgānu no citām dalību valstīm, steidzamā gadījumā attiecīgi ir jānodrošina līdzvērtīga orgāna atgriešana šajā valstī un tad attiecīgi arī otrādi.
Mm. Nu, šis neizklausās pēc lētas lietas. Kas un par ko šādā sistēmā maksā?
Kārtība ir tāda, ka par transplantējamo orgānu piegādi maksā tā valsts, kuras pacientiem tas ir vajadzīgs. Konkrētās aplēses par izmaksām gan vēl nav, jo tas esot atkarīgs no avio kompānijas cenām un tamlīdzīgi, taču zināms, ka šīs izmaksas sek Stradiņas slimnīca, jo būtībā visas transplantējuma orgānu operāciju izmaksas sec valsts, taču slimnīcā norāda, ka Latvijas priekšrocība ir tā, ka mums ir tiešie reisi, piemēram, ar Zviedriju, Somiju, Norvēģiju, tas tad attiecīgi nodrošina ātru transplantējumu orgānu apmaiņu.
Nu, cik svarīgs šis solis ir mums, pacientiem, ko organizācijas saka?
Sazinājos ar Latvijas Nieru slimnieku asociāciju, kur to novērtē visnotaļ pozitīvi, kā pastāstīja asociācijas valdes priekšsēdētāja Jolanta Kaša, kura pati ir piedzīvojusi kopumā 3 nieru transplantācijas, tad tas ir liels brīnums un izcelts veids, kā atgriezt cilvēku dzīvē.
No vienas puses, jā, tas varbūt mums būs jādalās, mūsu mazā Latvijā būs jādalās ar tām savām nieriem, bet no otras puses ir tomēr tāds specifiski gadījumi, kad varbūt mums tās nierītes nav, un tad mēs varam dabūt, kā saka, no tā kopējā lielās apvienības. Tā kā es domāju, ka tas ir labs lēmums. Es uzticos mūsu dakteriem, un viņi savu darbu ļoti labi dara, tā kā es uzskatu, ka tas ir pareizi.
Tā bija Latvijas Nieru slimnieku asociācijas pārstāve. Var arī piebilst, ka Stradiņas slimnīca piedalās arī FOEDUS sadarbības tīklā, kur arī ir Lietuva, un Stradiņas slimnīca arī norāda, ka ik gadu veic desmitiem transplantāciju operācijas, taču to būtiski ietekmē orgānu naudu pieejamību, un pērn tādēļ to bijis ievērojami mazāk nekā 2023. Gadā, un joprojām ir vairāk nekā 120 pacienti gaida tad transplantāciju, un vairāk nekā pusi no viņiem ir tieši pacienti, kas gaida pārstādīšanu.
Paldies, Sintijai Lukjanskai, un tālāk obligātā civiltiesiska apdrošināšana satiksmē neizmantotiem auto un lauksaimniecības tehnikai varbūt tomēr Latvijā netiks ieviest. Citiem vārdiem, Latvija apsver un meklē iespēju atkāpties no Eiropas Savienības direktīvas, kas to liek darīt. Pērn, kad Saeima atbalstīja šādas pārmaiņas, uzmirmoja tad pamatīgi sašutumu vētru, un šodien kļuva skaidrs, ka, lai tiktu līdz galīgajai lemšanai Saeimā, tagad būs jāpagaida vēl līdz pavasarim, vēlam pavasarim, kad varētu būt zinām Eiropas komisijas atbildi. Vairāk Jāņa Kīņš ierakstā.
Saeimā pērn pieņemtie likuma grozījumi paredzēja, ka obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana vai OCTA nepieciešama arī transportlīdzekļiem, ko neizmanto satiksmē, ja vien nav pārtraukta to reģistrācija. To pamatoja ar Eiropas direktīvu, kas paredz aizsargāt cietušos reizēs, kad negadījumu izraisīs transportlīdzeklis bez tā vadītāja. Taču ātri vien deputāti aptvēra, ka pieņemtais regulējums nav samērīgs, turklāt attiektos ne tikai uz automašīnām un motocikliem, bet arī lauksaimniecības tehniku, ko izmanto vien dažus mēnešus gadā. Attiecīgi Saeima atlika prasības spēkā stāšanos un solīja līdz šā gada rudenim pārskatīt šo regulējumu. Pašlaik Zaļo un Zemnieku savienības frakcija piedāvā, ka OCTA nebūtu obligāta ne auto īpašniekiem, ne lauksaimniecības tehnikas īpašniekiem, ja tehnikas vienība nepiedalās ceļu satiksmē. Šāds vienkāršots regulējums mazinātu birokrātiju, pārliecināts ir deputāts Valdis Maslovskis no ZZS.
Mēs mēģinājām rast arī atbildi, cik tādu potenciālu gadījumu ir, ka nodarīto zaudējumu apdrošināšanas gadījumā sēdz garantijas fonds. Arī Latvija nav tik blīvi apdzīvota, un šo gadījumu mēs saprotam, ka tie ir kaut kādā 50 gadījumiem gadā, bet mums principā neviens nevarēja pateikt, cik konkrēti uzskatām, ka samērīgi un saprātīga būtu šāda veida atkāpe no direktīvas, arī nesagrozītu prātus nevienam pārējām.
Tomēr ar viena likuma grozījumiem neradīs skaidrību Latvijas regulējumā saistībā ar minēto Eiropas direktīvu. Finanšu ministrija saziņā ar Eiropas komisiju vēl noskaidro, vai un kādas atkāpes ir iespējamas. Apdrošinātāji pauduši, ka pērn pieņemtais un uzreiz atliktais regulējums bija vienīgais iespējamais atbilstoši direktīvai. Iespējamais risinājums, lai OCTA nebūtu jāmaksā arī transportlīdzekļa neizmantošanas laikā, ir ērtāk tā noņemšana no reģistrācijas uz laiku. Šādus normatīvu grozījumus pašlaik gatavo satiksmes ministrija, stāsta tās pārstāvis Jānis Kalniņš.
Šiem te noteikumiem paredzētu šo te kārtību, kā ir iespēja bez numurzīmju nodošanas pārtraukšot reģistrāciju uz laiku. Attiecīgi tajā tad laika posmā šis transportlīdzeklis nebūtu šajā reģistrā un arī nebūtu jāmaksā arī eksploatācijas nodoklis. Kā jau arī iepriekš bija pausts, tad šī te reģistrācijas pārtraukšanas laiku elektroniski 3 eiro vietā, kas ir šobrīd nododot numurzīmes, mēs plānojam tad uz aptuveni uz 1 eiro, bet tad attiecīgi tālāk jau būtu jāgroza arī CZD cenrādis, nosakot arī šo te summu.
Vienlaikus sarežģītāk šis process ir Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras reģistrā, kurā fiksē lauksaimniecības tehniku, tāpēc tai vajadzīgs cits risinājums. To savukārt uzsvēra Zemnieku Saeimas eksperts un valdes loceklis Mārtiņš Strons.
Ja tehnika 10 vai 11 mēnešu stāv angārā, viņa netiek kustināta, tad tas ir pilnīgākais absurds prasīt maksāt OCTA par šo tehniku. Manuprāt, sistēmai jābūt vienkāršai. Ja transporta līdzeklis parādās uz ceļa, nav svarīgi, kas tas ir, pa transporta līdzekli ir jābūt OCTA. Nav OCTA, ir negadījums, maksā no LTABA kasītes, un rezultātā tāpat šo naudu piedzen no tā, kurš šo negadījumu ir izraisījis.
Saimes juridiskā biroja pārstāve komentēja, ka Eiropas komisijas direktīva pieļauj atkāpes no obligātās apdrošināšanas transporta līdzekļiem, kas uz laiku vai pastāvīgi atsaukti no uzskaites. Savukārt par lauksaimniecības tehniku iespējams risinājums tās īpašniekam būtu iesniegt pašapliecinājumu par nepiedalīšanos ceļu satiksmē noteiktā laika posmā. Saimes komisijas vairākums pirms pirmā lasījuma atbalstīja ZZS piedāvātos likuma grozījumus, taču to tālāku skatīšanu rosina vien maijā, pēc tam, kad būs saņemtas un izvērtētas atbildes no Eiropas komisijas. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Bet Latvijas vīriešu basketbola izlasē šonedēļ divas noslēdzošās spēles Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā. Tas būs pret Spāniju un Slovākiju. Ceļazīmes turnīru musējiem gan jau sen ir kabatā, jo Rīga būs viena no turnīra mājvietām. Bet kas tad plānots šajā izlases sabraukumā? Par to sarunājāmies ar kolēģi Māri Bergu. Māri, kādi spēlētāji tad ir sapulcināti šīm divām spēlēm pret Spāņiem un Slovākiem?
Jā, kā jau parasti tāli, šajos ziemas izlašu logos sastāvs ir miksēts un tas nav optimālais. No pieredzējušajiem spēlētājiem izlasē šoreiz būs brāļi Dāvis un Dāris Bērtāni, arī brāļi Rodions un Artūrs Kuruci, kuri nevarēja palīdzēt iepriekšējā sabraukumā. Tāpat pēc ceļgala operācijas un tai sekojošās rehabilitācijas atpakaļ ierindā ir viens no izlases līderiem Andrejs Gražulis. Sastāvā ir arī vietējā čempionāta basketbolisti Toms Skuja, Kriš Helmanis, Kristaps Ķilps. Viņi jau debitējuši nacionālajā izlasē iepriekšējos sabraukumos, bet šonedēļ iespēja debitēt varētu tikt dota vēl vienam vietējās līgas spēlētājam, Liepājas komandas basketbolistam Rodijam Mačoham. Tāpat ierindā ir pieredzējušais saspēles vadītājs Jānis Strelnieks. Par viņa kvalitātēm neviens nešaubās, bet Strelnieks joprojām ir bez kluba un skaidrs, ka arī viņam pietrūks spēļu prakses. Dažādu iemeslu dēļ šoreiz nebūs Rolands Šmits, Rihards Lomašs, arī Artūrs Žagars, bet būsim godīgi, šobrīd arī nav reālas nepieciešamības šiem basketbolistiem likt papildus slodzi izlasē tāli.
Nu, te izskan baumas par tevis pieminēto Jāni Strelnieku, ka viņam šīs varētu būt pēdējās spēles izlasē vai spēle, kas par to ir vairāk zināms.
Jā, tādas baumas par Jāni Strelnieku tiešām ir dzirdamas, un pat Latvijas basketbola savienības izsūtītajā preses relīzē tika pieminēts, ka ceturtdienas spēle pret Spāniju Strelniekam varētu būt īpaša. Par to kopā ar kolēģiem iztaujājām pašu basketbolistu, taču Strelnieks ar tādu ļoti viltīgu smīnu sejā neko nestāstīja. Ja spēle pret Spāniju tiešām būs viņa pēdējais mačs izlasē, tad tas būs tiešām skaists veids, kā pateikties Jānim par šiem gadiem izlasē. Būs pilna arēna, spēcīgs pretinieks. Patiesībā, ko vēl vairāk var vēlēties, atliek tikai uzvarēt spēli. Protams, neizslēdzam, ka viņš varētu turpināt karjeru izlasē un cīnīties par vietu Eiropas čempionāta sastāvā rudenī, bet atbildes uz šo būs redzamas ceturtdien, kad Latvija dosies laukumā pret Spāniju tāli.
Nu, vēl viena aktualitāte ap vīriešu izlase ir trenera Lukas Bankei paziņojums, ka viņš pēc Eiropas čempionāta septembrī pametīs šo amatu, un ja arī kāds to iepriekš varbūt kaut kā varētu nojaust, tad tas paziņojuma laiks un veids gan bija tāds savā ziņā negaidīts vai nesaprotams mazliet. Kāpēc tas ir izskanējis jau pusgadu pirms šī lielā turnīra?
Tieši šādu jautājumu vakar mediju dienā uzdevu trenerim, un viņš atzina, ka nebija jau plānojis to tā paziņot, bet ja reiz to viņam pajautāja intervijā, tad Luka arī godīgi atbildēja uz šo jautājumu. Nu, par to, ka treneris ir atklāts, par to, protams, gods un cieņa, jo viņš varēja arī neteikt. Bet turpinājumā klausāmies Luku Bankī.
Probably I don't know if they spoiled in some way. I'm sorry for that.
Man grūti teikt. Varbūt viņi to kaut kādā mērā izbojāja, un es par to atvainojos. Tas nebija speciāli plānots. Jau kopš dienas, kad pagarināju līgumu ar federāciju, mums bija sapratne, ka šis cikls beigsies ar Eiropas čempionātu. Tas nenozīmē, ka vairs nestrādāšu ar Latvijas federāciju, es vienkārši neturpināšu pildīt līdzšinējos pienākumus. Lai kas notiktu, man grūti iztēloties sevi atrautu no šīs programmas, lai kādā pozīcijā strādātu. Varbūt būšu jaunais prezidents.
You know, maybe I will be the new president.
Tālūk Luka Bankī, bet viņš, protams, šobrīd fokusēts uz nākamajiem diviem mačiem kvalifikācijas turnīrā. Tāli?
Jā, nu tātad Spāņi un Slovāki mūs izlases sabraukuma, šī sabraukuma pretinieki, kad pret kuriem tad būs spēles un vai tad tās tad arī ir pēdējās pirms fināla turnīra?
Jā, tātad ceturtdien Rīgā viesosies Spāņi, turklāt mūsējie uzvarējuši pēdējās divas oficiālas spēles pret viņiem, bet svētdien Latvijai spēle Bratislavā pret grupas pastrīšiem Slovākiem. Ar to tad arī noslēgsies kvalifikācija un nākamās spēles izlasē būs vasarā, jau gatavojoties Eiropas čempionātam. Noslēgumā vēl varam piebilst, ka lielais izlašu basketbols Rīgā šonedēļ notiks pilnā sparā. Piekdien Ukrainas izlase Rīgā uzņem Sloveniju, bet vēlāk piekdienas vakarā šeit pat Rīgā Izraēla spēlēs pret Portugāli. Slovēņi Rīgā uzkavēsies līdz pat pirmdienai, kad viņiem arēnā Rīga jāspēlē pret Izraēlu. Tālūk tāli.
Ko mēs arī stāstījām par Ukrainas bēgļiem šodien redījumā pēcpusdiena. Viņiem būs ko redzēt tepat Rīgā. Paldies, sakā Mārim Bergam, tik tālu par dažādiem šīs dienas notikumiem. Šis bija ziņu raidījums pēcpusdiena, to veidojām mēs Tāles Eipurs, Ilze Agīnte, arī Kaspars Groskops un Katrīna Bramberga. Ja vēlties redījumu pēcpusdiena klausīties sev ērtā laikā, tad tveriet pēc Latvijas radio mobilās lietotnes, meklējiet dienas ziņas, tur gan ieraksti, gan tiešraides, un mēs tiekamies atkal rīt, katru darba dienu, redzījums pēcpusdienu 16.5.